i Egypten i denne time i de første 300 år. Efter frokost skal vi dykke ned i reformationen, og så til sidst i vores egen tid og den tid, der ligger lige før. Vi skal altså bevæge os tilbage til de første århundreder af vores kirkes historie. Og igen har vi som forudsætning, når vi stiller det her spørgsmål, bevæger os tilbage og stiller det her spørgsmål, at vi faktisk kan lære noget af de kristne, som levede dengang. Ikke fordi de var specielt eksemplariske kristne. Nogle gange kan man i kirkehistorisk litteratur, specielt ældre litteratur, se, at man taler om guldkristne. Og har sådan et lidt rosenrødt billede af de første kristne. Det tror jeg ikke er rigtigt. De var kristne på godt og ondt. Præcis som vi er det. Levede liv, som er kendetegnet af en masse brogede forhold. Det, som er specielt, det er, hvis man går lidt dybere ned, så var der meget i deres situation, som mindede om vores situation i dag. På mange måder. Og samtidig, så er vi i den tid, hvor kirken voksede stærkest. Og det synes jeg er interessant. At vi på den ene side har nogle kristne, som ja, levede et liv som vores på godt og ondt. Levede i en situation, som på mange måder minder om vores. Og samtidig så var det den periode, hvor kirken voksede stærkest. Og det skal vi se på nu. Der var jo utrolig meget, vi kunne trække frem fra den her periode. Og der bliver noget af det, som vi kommer til at springe lettere henover. Noget af det mere langhåret, tror jeg, jeg gemmer til en anden gang. Jeg vil fokusere på det, som jeg synes på en særlig måde udfordrer os. Og som vi kan lære noget af. Det jeg på forhånd har tænkt, og at vi kunne komme ind om, var først, og det skal vi gøre, se på situationen dengang og i dag. Prøv at sammenligne dem. Så skal vi se på kristendommens vækst, bare ganske kort. Hvad snakker vi om, når vi siger, at den voksede så kraftigt? Og så skal vi specielt lægge vægten der et anderledes folk. Det er noget af det, vi kommer til at bruge mest tid på. Så ved jeg ikke, om vi når ind omkring oldkirkens forkyndelse af Kristus. Der har vi snakket en del om i sidste time, så det ser vi, om vi når. Og så skal vi have noget om forfølgelser. Det er de 4-5 ting, vi kommer ind om. Så ved I det. Og så bruger vi en times tid på det. Kristendommen udbredte sig i de her første 3 århundreder mod vest. Den bredte sig op i Europa, den her vej op og nåede helt grænsen til Skotland. Bredte sig inden for Romeriet mod vest. Og det er som regel det, vi har hørt om, da jeg gik og læste teologi på Universitetet i København. Jamen, så hørte vi i kirkehistorie om kristendommens udbredelse fra Jerusalem til København. Det var ligesom det. Men faktisk så bredte kristendommen sig endnu mere mod øst, ind i det, som i dag er Syrien, Irak, Iran og helt over til Pakistan og Indien. Og faktisk ned i Indien også, og ned i Afrika. Så meget, at hvis vi når til omkring år 800, så var der flere kristne øst for Damaskus end vest for Damaskus. Det tænker man ikke lige på. Kristendommen var de første 1200 år mere brun, end den var hvid. Og der ligner den første tid faktisk vores. Fordi også i dag er kristendommen centrum uden for Europa. Det kan I se på den her figur, som viser andelen af vestlige kristne øverst, og andelen af ikke-vestlige kristne. Og der kan I jo så se, hvis man tager år 2020, så regner vi med, at der er ca. 70% af verdens kristne, der er uden for Vesten. Altså uden for USA og Europa. Så på det område ligner kristendommen, ligner situationen i dag den, som den var dengang, at kristendommens centrum er uden for Europa. Kristendommen er mere brun, end den er hvid. I modsætning til, hvad den har været de sidste omkring 1000 år. Så var kristendommen i starten, de kristne i starten, et meget lille mindretal. Og helt marginaliseret. Der var meget få kristne. og de var meget ilde set. For et par år siden var jeg med min kone på en tur til Rom, og der var en formiddag der, hvor at, jeg havde lyst til at se på gamle sten, hvor orderen tog en længere morgensøvn. Og jeg tog så ned i centrum af Rom og gik rundt en dag og så på gamle sten. Og endte så på et tidspunkt inde i Colosseum, det store teater i Rom, hvor rigtig mange kristne har lidt martyrdøden. Og der gik jeg ind og stod inde i Colosseum, der er sikkert flere af jer, der har været her. Og jeg stod så der og prøvede ligesom at forestille mig, hvordan det havde været at være en 5-6 kristne, der stod der nede i Colosseum. Med 40.000 rundt om, der bare skriger og råber på, at man skal slås ihjel. Og man kan se løverne, der brøler inde bag gitteret. Og så stod de her 5 kristne der, og var overbevist om, at de havde sandheden. Så meget, at de var villige til at blive der, også når løvene kom løbende. Hvordan var det at være de få kristne, som led døden, fordi de mente, de havde fundet sandheden? I modsætning til de 40.000, som var rundt om. Man kommer i tvivl, når det, man ser, ikke svarer til det, man ved og tror. Og hvad var det, de så, de her 5 kristne? Var der ikke et clash mellem det, de så 40.000 mennesker, og så bare de 5? Og det, de troede, nemlig at de havde fundet sandheden i Jesus Kristus. Ja. Ja. Nej, Paulus blev ikke henrettet her. Han blev henrettet lidt uden for Rom, og han blev halshugget, fordi han var romersk statsborger. Det her var for ikke romerske statsborger. Men jeg prøvede at leve mig ind i, hvordan det var at leve det her, ved det her lille bitte mindretal. Specielt fordi vi i dag i vores sammenhæng jo ofte føler, vi er få. Og det giver tvivl, også ind i vores egne sammenhæng og i vores eget liv, og ikke mindst mellem vores unge. Jamen, så få. Og så, ja. Så endte jo de første 300 år med, at Romeriet blev kristent. Kejser Konstantin antog kristendommen, og efterhånden blev kristendommen den eneste tilladte religion. Og fra da af har vi været i det, man kalder den konstantinske æra, hvor helt frem til for nylig stat og kirke har været knyttet til hinanden. Kirken har været en politisk magtfaktor. Kirken har været det, der har dannet og formet den europæiske civilisation. Kirken har været det, der har leveret værdierne. Og i mange hundrede år har staten også været med til at opretholde, forsøgt at opretholde et kristent liv hos folk. Og så er vi i dag på vej ind i en periode, som er helt anderledes. Hvor stat og kirke fjerner sig fra hinanden. Hvor staten bliver mindre og mindre kristen i de værdier, som man lever efter. Og på den måde, så bevæger vi os faktisk i dag tilbage til tiden før, at kejser Konstantin blev kristen. Vi er tilbage i en før-konstantinsk periode, hvor stat og kirke bliver mere og mere adskilt, og hvor folket og folkets værdier fjerner sig mere og mere fra kristendommen. Og så derfor tror jeg, at vi kan lære noget af de første kristne. Fordi vores situation er meget lige deres. Det gælder også det religiøse miljø i dag. Dengang var der rigtig mange religioner. Det vrimlede med alle mulige forskellige religioner, med mange forskellige guder. Det var et stort tagselvbord, som man kunne forsyne sig af. Religionen var så, for de fleste vedkommende, meget privatiseret. Man havde sin egen religion, som man dyrkede for sig selv derhjemme. Og det var det. Man havde kejserdyrkelsen, som alle skulle være med om. Der var noget, alle skulle være med om. Og hvis man bare var det, jamen, så var der en meget stor grad af religionsfrihed. Hvis man bare ligesom fulgte det politisk korrekte, og det var at dyrke kejseren, så kunne man ellers tro på, hvad man ville. præcis som vi også kan opleve i dag, at der er nogle synspunkter, nogle standpunkter, som man selv skal have. Og hvis man bare følger strømmen der, så kan man også tro på, hvad man vil. Så er det sådan set lige meget, hvad man ellers tror på for sig selv. Hvis der bare er nogle bestemte ting, som vi mener hos os i vores land, som man følger. Det betyder så også, at religionsblanderi var meget almindeligt. Man tog lidt her og lidt der og blandede sin egen cocktail af religion, som så passede til ens egne behov. Præcis som vi også oplever det mange steder i vores land, hvor man tager lidt buddhisme og lidt kristendommer, og så blander man og får en cocktail, som passer til det, som jeg skal bruge det til. Og vores spørgsmål om sandhed derfor bliver, ja, ikke noget, man kan sige noget om. Hvad er sandhed, som Pilatus sagde? Når det bare drejer sig om at tage fra det religiøse tagselvbord og blande den cocktail, som fungerer for mig i mit liv. Og hvor dem, der kommer og taler om en absolut sandhed, bliver dem, som i den grad ikke følger hovedstrømmen. Det var situationen dengang, og er situationen i dag. Og så voksede kristendommen samtidig rigtig meget. Og det gør det til en meget, meget spændende epoke. Samtidig med, at vi kan se alle de her lidespunkter med vores situation i dag, så er vi altså i en tid, hvor kristendommen vokser fra at være en lille jødisk sekt i hjørnet af Romeriet, hvor man var en jødisk sekt, man kom i enighed i templet hver dag, var jøde, og så havde man sin egen lille gruppe derhjemme, som mødtes ved siden af. Og så vokser kristendommen fra at være en lille jødisk sekt, til at ende med at blive statsreligion i Romeriet. Efter 300 år regner man med, at 7 af 50 millioner indbyggere i hele Romeriet var blevet kristne. Og der snakker vi ikke om nominelt kristne, formelt kristne. Det var nogen, som havde taget et personligt standpunkt og levede som kristne. 15%. Og i nogle områder, i det nuværende Tyrkiet, i Vestsyrien og på Cypern, var det op mod 50%, der var kristne. Og vi spørger, hvad var det så, der fik kirken til at vokse? Det var det store spørgsmål. Hvad var det, der gjorde, at kirken voksede så eksplosivt? Hvad var det, der var så tiltrækkende ved kristendommen? Man kan pege på flere forskellige ting. Man siger, at det, at kristendommen tilbød en personlig frelse, det var noget, som var tiltrækkende. I det der store romerige var det, som om den enkelte ikke rigtig betød noget. Forsvandt i mængden. Men her kom nogen og tilbød en religion, hvor du betyder noget. Du får noget, der er dig. En personlig frelse. Så var det også faktisk tiltrængende efterhånden, at kristendommen var monoteistisk, altså kun havde én Gud. Det var, altså man var begyndt at vende sig fra alle de her mange de religioner med en masse guder. Det var begyndt at blive moderne og kun have én Gud. De førende filosofiskoler, de argumenterede faktisk for, at der kun skulle være én Gud. Og lagde dermed grunden for kristendommen. Så var det det tætte fællesskab, som betød rigtig meget. Igen et stort romerige, hvor du nemt kunne bare forsvinde eller blive fremmedgjort. Det at komme ind i et tæt fællesskab, hvor du bliver set, hvor du bliver taget hånd om, hvor du betyder noget, det var noget, der trak folk til. Så var det den kristne etik, de kristnes måde at leve på. Det skal vi gå i dybden med. Ikke mindst, når det kom til næstekærligheden. Det er, at man viste kærlighed over for hinanden. Og havde omsorg også for dem, man normalt ikke regnede for nogen. For noget. Og hvor man så på den måde viste et andet menneskesyn. Det kristne menneskesyn betød rigtig meget for, at folk blev kristne. Der er en norsk professor i kirkehistorie, som har skrevet en artikel. Han er ekspert på den her første periode. Han har skrevet en artikel på, som handler om det her. Hvad var det, der var specielt tiltrækkende ved kristendommen? Og han gennemgår forskellige ting, og så siger han, hvis man skal pege på én ting, som gjorde kristendommen tiltrækkende, så var det, sagde han, de kristnes anderledeshed. Og jeg kan huske, da jeg læste den, at jeg stussede. Fordi jeg tilhører en generation, som måske har ønsket at lægge vægt på, at så sære er vi heller ikke. Fordi hvis jeg tænker tilbage på mine forældre og bedsteforældre, så var de meget anderledes på sådan en subkulturel måde. Sådan en lille gruppe, der holdt sig for sig selv og var meget anderledes. Og vi tænkte ofte, at jamen, det var det, der gjorde tærsklen stor og gjorde, at folk ikke ville være kristne. Men hvis vi kan gøre tærsklen lidt nærmere og vise vores omgivelser, at så forskellige er vi heller ikke, og hvis I nu skulle tænke jer, kunne tænke jer at blive kristne, så ville det trække flere til. Og så var det de første kristne, der var anderledes, og det var det, der var tiltrækkende. Og så var jeg på et tidspunkt i Etiopien, og boede dernede, da de store vækkelser startede. Dengang jeg var dernede, der voksede kirken med 1000 medlemmer om dagen. Hvad han så gjorde lige siden. Og når jeg så på mine venner, så var det præcis det, de understregede. De har sådan et udtryk af, evangeliet forvandler. Gør det anderledes. Det var ikke på sådan en sær subkulturel måde, fordi de blandede sig samtidig med omgivelserne. Men der viste de noget helt anderledes. Noget helt andet. Og jeg kunne se, hvordan det tiltrak. Måske i første omgang frastøtte, men så i næste omgang tiltrak. Og jeg tænkte, og har tænkt mange gange, når der er så få i mine omgivelser, der har lyst til at være kristne, af dem, som ikke er det, er det så, fordi de ikke på mit liv kan se, at det gør den store forskel, om man bliver det eller ej. Derfor så skal vi i denne her time først og fremmest fokusere på det. Et anderledes folk. Og så skal vi se på noget af det, som bliver følgende af det, nemlig forfølgelserne. De kristne havde en anden måde at tro på, og de havde en anden måde at leve på, som var anderledes end omgivelserne. Og vi kan se, at det var det, som gav væksten på en særlig måde. Og det synes jeg er tankevækkende og provokerende for os. Lad os først se på det at tro. Der var det jo for de flestes vedkommende sådan der, dengang, at man stod over for en mangfoldighed af guder. Det var begyndt at blive moderne i dannede kredse, at man skulle være monoteist, men blandt folk flest, så forholdt man sig til en masse forskellige guder. Der var de græske, en hel stribe, de romerske, en hel stribe, og så havde alle de folk, som romeriet havde inkluderet, deres gud, som de tog med ind. Og det, at der så var nogen, der gik frem og sagde, vi dyrker kun én gud, og kan ikke deltage i dyrkelsen af andre, det blev set på som mærkeligt. Og ikke bare mærkeligt, det blev også set på som på en måde lidt truende. Fordi guderne var ikke bare nogen, man som dyrkede, fordi man havde lyst til det. Guderne var der for at beskytte folk og familie, og i sidste ende også staten. Og dem, som så ikke ville bidrage med ofringer og bønner til de her guder, de blev set på som en trussel mod familiens og statens sikkerhed og velfærd. Og så var det også sådan, at når du gik ud i Romeriet, så forholdt du dig til guder overalt. De var overalt, og det var overalt i hverdagen, at man skulle tænke på bønner og ofringer. Det er ikke sådan som hos os, hvor vi har ligesom puttet det religiøse ind i nogle særlige tider og nogle særlige områder, og så har vi et værstligt liv ved siden af. Sådan som det er i vores samfund. Hvor vi så kan bevæge os ud i et ikke-religiøst område og være sammen med mennesker, og så går vi ind i et område, hvor vi er religiøse. På nogle bestemte tidspunkter og bestemte steder. Nej, dengang var religionerne overalt. Man havde heller ikke den her skelnen mellem tro og praksis, som vi har i dag, hvor man siger, jamen, tro og religion, det er noget, du har i hovedet. Først og fremmest, der kan du sådan set have, hvad du vil. Men dengang var religiøs tro og religiøs praksis det samme. Man skelnede ikke. Så det at have en religion var ikke bare at have en tro i hovedet. Det var lige med at gøre noget. Vi har så svært ved at forstå det der, fordi vi skelner mellem værsligt og religiøst, mellem tro og praksis. Men dengang smeltede det hele sammen. Og derfor så blev det set på som mærkeligt, hvis man ikke deltog i det, som religionen også var. Og der viste de kristne sig anderledes. De havde en anden tro og en anden praksis. De troede på én sand og levende Gud, og afstod fra at dyrke nogen andre guder. Paulus siger det sådan her. Folk fortæller selv om, hvilken modtagelse vi fik hos jer, om hvordan I vendte om til Gud fra afguderne, for at tjene den levende Gud, og fra himlen vendte hans søn, som han oprejste fra de døde. Og fordi guderne var overalt, på alle områder af livet, forholdt man sig til dem. Og fordi det med religion ikke bare var noget, man havde i hovedet, men som hele tiden kom til udtryk i praksis, så kom man ofte ud i situationer, hvor det clashede med omgivelserne. Man kunne ligesom ikke bare gå ud i det værtslige liv, og så mødte man ikke religion. Nej, religion var overalt, og den religiøse praksis var overalt. Og derfor kom man i mange vanskelige situationer, hvor man skulle komme ud for og skulle vise, at man var anderledes. Og det involverede jo også forholdet til nære venner og familiemedlemmer. Fordi de fleste jo stadigvæk var nyomvendte og havde ikke kristne familiemedlemmer, ikke kristne venner og arbejdskammerater. Og dem kom man ligesom i konflikt med hele tiden, fordi man ikke ville være med til det, som alle gjorde. Altid. Så man kom ofte i de her situationer, hvor man ligesom spurgte sig selv, hvad gør jeg nu? Vi kender det jo nogle gange, at vi kommer ud i en sammenhæng, hvor vi siger, jamen, hvad skal jeg gøre nu som kristen? Det kan man godt komme i tanke om situationer, hvor vi siger, hvad gør jeg nu? Og de gjorde det hele tiden. Paulus behandlede det lidt i Korinterbrevet omkring offerkød. Kød fra de her ofre, dyr, som er blevet offret i templerne. Hvor han behandler forskellige situationer. Kan jeg deltage i et måltid i et tempel, hvor vi spiser det, som er blevet offret til guder? Kan jeg gå på markedet og købe noget kød, som kommer fra templet? Kan jeg komme hjem til nogen og spise et måltid, hvor jeg ved, kødet kommer fra templet? Alle de her mange vanskelige situationer, som de kristne måtte forholde sig til. Og hvor de hele tiden gjorde noget, som stak i øjnene på de andre. Fordi de var anderledes. Ikke bare i det, de havde i hovedet, men fordi det, man så gjorde, hang sammen med det, man troede på. Hele tiden. Hele tiden kom de i konflikter. Men hvorfor? Og det synes jeg er lidt interessant. Hvorfor var det et specielt problem for de kristne? Fordi der havde jo i flere hundrede år været jøder overalt i Romeriet. Og jøderne, de troede også kun på én Gud, og de afstod også fra alt det, som de kristne afstod fra. Men der var ikke det samme sammenstød. Hvorfor blev det lige pludselig et problem? Og jøderne, de blev heller ikke udsat for de forfølgelser på grund af deres tro, som de kristne blev meget hurtigt. Hvorfor blev det et problem for de kristne? Det er lidt tankevækkende. Det skyldes først og fremmest, at jøderne var en isoleret gruppe, som holdt sig meget for sig selv. De blev anset for at være lidt mærkelige, men det blev ligesom set på som deres særheder, og når de bare holdt sig for sig selv, så gjorde det ikke så meget. Og derfor så støttede de ikke an, fordi det var en lille isoleret gruppe, der ligesom holdt sig for sig selv, blev anset for at være lidt sære, men det gjorde ikke så meget. Mens de kristne for det første blandede sig med venner og familiemedlemmer, som ikke var kristne. Og de havde fået en ny identitet som kristne. Ny fælles identitet. Men de havde samtidig en identitet, hvor de var bevidst om, at de hørte sammen med det folk, som de var en del af. Man var blevet kristen, men man var stadigvæk samtidig galater, eller korinter, eller Efesusboer, og var bevidst om det. Så man blandede sig med folk, og man havde en dobbelt identitet, hvor man både var kristen, og så var man, vi vil så have sagt, dansker, eller jyde, eller vejleboer. Og det var man helt og fuldt. Og når man så der var anderledes end de andre, så clashede det. Så man bare havde holdt sig for sig selv som en lille gruppe, der ikke havde noget til fælles med de andre, og heller ikke ligesom havde en fælles identitet med de andre, så gjorde det ikke så meget. Men fordi man blandede sig og havde den her dobbelt identitet, både at være kristen og være det, man nu var, det sted, hvor man boede, så clashede det. Og så kan vi spørge, hvem ligner vi mest? Jøderne eller de kristne? Det synes jeg er tankevækkende. Hvem ligner vi mest i det, som jeg har beskrevet her? Jøderne eller de kristne? Godt. I er stadigvæk velkommen til at bryde ind. Det var en anden måde at tro på. Og der er det jo så vigtigt at sige, er en anden måde at tro på, men ikke sådan, som vi tænker det, at det bare er noget, man har i hovedet. For dem var tro og praksis meget knyttet til hinanden. Men man havde så også på nogle konkrete områder en anden måde at leve på, som stak ud. For det første, så var det specielt for de kristne, at deres religion havde noget med deres måde at leve på at gøre. Altså, de fleste, de havde en religion, som bestod i en tro, og en religiøs praksis i form af ofringer og så videre. Men religion havde sådan set ikke noget med at gøre med, hvordan man så levede sit liv. Ens værdier. Det var ikke noget, religion leverede. Værdierne, livsreglerne, det fik man fra filosoferne. Og det synes jeg faktisk også ligner lidt vores moderne samfund. Mange moderne religioner giver ikke regler for livet. Det er ligesom den religiøse sfære, og hvordan man så lever, det hænger ikke altid så meget sammen med religionen. Religionen, den kan du få på et eller andet sind og kropmesse, eller hvad du nu går til. Mens hvis du skal finde ud af, hvordan du skal leve, jamen så er det filosoferne, så er det Svend Brinkmann osv., der kommer med idéer til det. Og sådan er det faktisk også, hvis vi tænker os lidt om inden for den brede folkekirke. De førende strømninger i folkekirken har jo i mange år sagt, at der findes ikke nogen speciel kristen moral. Vi får ikke i kristendommen anvisninger på, hvordan vi skal leve. Som en sagde, at religion, kristendom, har ikke noget at gøre med det, der ligger under bæltestedet. Religion er ikke det, hvorfra vi får reglerne for, hvordan vi skal leve. En reaktion imod det at forbinde kristendom med moral. Vi mærker det jo også, tror jeg selv, blandt os moderne missionsfolk. Fordi man tidligere, måske på en meget speciel måde, gik op i moral, så mærker vi blandt moderne missionsfolk en reaktion imod det at forbinde, i hvert fald for meget, kristendom med moral. Der var de første kristne anderledes. For dem var deres kristendom både en relation til Gud og en religiøs praksis i kirken og så videre, og så var det i høj grad en måde at leve på. En måde at leve på. Man havde som kristen fået en helt ny adfærd. Helt ny måde at leve på. Man understregede, at det at blive kristen medførte en helt ny adfærd. En ny måde at leve på. En ny form for omgang med andre mennesker på en række konkrete områder. Og det var en væsentlig del af den fælles identitet, man havde som kristne. Vi er blevet kristne, og en del af vores identitet er, at vi lever helt anderledes nu. Vi har en bestemt ny måde at leve på, en ny form for omgang med andre mennesker på nogle konkrete områder. Og det handlede ikke mindst om, hvordan man relaterede til og behandlede andre. Og det var noget af det, som var det centrale i, at man var blevet kristen. Og det var en del af den anderledeshed, som trak andre til kirken. Så de kristne var anderledes, både ved, at religionen havde noget med etik og moral at gøre, og ved, at de skilte sig ud i den måde, de levede på i deres omgang med hinanden. De forbød noget, de lod være med at gøre noget, som var almindeligt accepteret. Og der var noget, de gjorde, som andre ikke gjorde. Samtidig er det vigtigt her, når vi snakker om det her, at nuancere tingene. Folk dengang var ikke generelt moralsk fordærvet og grusomme. Det var for de fleste vedkommende almindelige mennesker, der levede et pænt og ordentligt liv. Hvor de efter bedste evne behandlede andre ordentligt og tog hånd om deres familie. De havde, folk flest dengang, mange af de værdier, som vi vægtlægger i dag med ærlighed, med mådehold, disciplin, gavmildhed. Det kendetegnede folk flest. Vi skal ikke, hverken når vi kigger på tiden dengang eller i dag, sortmale den måde at leve på, som man gjorde og gør, når man ikke er kristen. Vi skal ikke overdrive, men samtidig så skal vi prøve at se lidt på, hvordan var man så anderledes. Og så vil det også fremgå, at det ikke altid var så enkelt at leve anderledes. Det gav mange konflikter i forhold til omgivelserne, familie, arbejdskammerater, dem man boede sammen med, fordi det stak ud. Og man jo samtidig helst ikke vil komme ind i nogle unødige konflikter i forhold til omgivelserne. Nogle gange var man heller ikke helt enig som kristne om, hvordan man skulle handle i bestemte situationer. Og det gav en del spændinger i menigheden. Fordi man valgte lidt forskelligt i den måde, man levede det ud. Det hører også med til billedet. Vi kunne trække rigtig mange ting frem her. Men jeg vil trække to ting frem. Og det ene er menneskesyn, og det andet er seksuel moral. Først menneskesynet, som kom til udtryk på rigtig mange områder. Måden, man behandlede fattige, handicappede osv. på. Men jeg vil trække en ting frem, nemlig hvordan man forholdt sig til det at sætte børn ud. Som var en almindelig praksis, og grunden til, at jeg trækker den frem, det er, at det var også en almindelig praksis i vores land, før kristendommen kom til. Og igen skal vi ikke forestille os dem, som gjorde det, som specielt afstumpede eller moralsk fordærvede. Det var for de fleste vedkommende pæne og ordentlige folk, der tog hånd om deres familier, holdt af deres børn. Men den praksis var med. Og vi kan forestille os to familier, hvor konen i den ene familie bliver gravid. Man kan se, at graviditeten udvikler sig. Fødslen nærmer sig. Og næste gang, man kommer sammen, så er hun ikke gravid mere. Og der er ikke noget barn. Alle ved, hvad der er sket. Og ingen snakker om det. Jamen, det der er sket er, at barnet er blevet sat ud. Det gjorde man, før barnet var blevet accepteret af faderen som en del af familien. Det var nemlig sådan, at faderen skulle tage barnet, efter det var blevet født, og først der, når faren havde taget det, var det blevet en del af familien, og dermed et menneske. Så man gjorde det altså ved at starte med at definere barnet væk fra en menneskelighed. fordi faren ikke havde taget det til sig. Og så havde man taget barnet, og det vidste man, og lagt det på en losseplads eller et øde sted for at dø, enten ved at blive spist af vilde dyr, eller simpelthen bare dø, eller ved at blive samlet op og blive solgt som slave, eller ved anbragt i et bordel som prostitueret senere hen. Og det gjaldt både drenge og piger. Det var helt legalt, og de fleste gjorde det uden skrubler. Vel at mærke, folk som ellers viste menneskelige følelser, og tog sig godt også af deres egne børn. Der var røster imod det her, det er rigtigt. Specielt mødrene led under det. Men der var ingen, der gjorde noget for at sætte en stopper for det. Og det gælder også i vores eget land. Man gjorde det, hvis man havde nogle særlige ønsker til barnet, som man kunne se ikke var blevet opfyldt. Ofte gik det på køn. Men også hvis barnet havde hvis det tegn på misdannelser, så gjorde man det. Eller hvis man havde så mange børn i forvejen, at man følte, at man ikke rigtig kunne tage hånd om et barn mere, hvis hele familien skulle have det godt. Her skilte de første kristne sig markant ud, ved at de fra starten af afholdt sig fra det her. Og det var en vigtig del af det at have et kristent menneskesyn, at man ikke gjorde det. Her skilte man sig ud fra starten af. Det andet punkt, og det gør vi lidt kort, for at vi kan komme til forfølgelserne også, det var spørgsmålet om seksuel moral. Det er jo en del af den kristne etik, som har haft en særlig fokus i vækkelsesgrupper. Måske er til på en ikke helt sund måde. Og derfor er det det her område, hvor mange yngre missionsfolk i dag reagerer, og også folk i den brede folkekirke reagerer. Men det var noget, man dengang havde fokus på, når det gjaldt om at leve anderledes. Og hvorfor det? Jo, fordi seksualiteten er en af Guds bedste gaver til os, som samtidig er nær knyttet til vores person og vores identitet. Det er en central del af menneskelivet, og samtidig en meget stærk kraft, som kan bruges både til skade og til gavn. Og det er ikke underligt, at Guds modstander sætter ind der, fordi det er en så vigtig del af livet. Og det er heller ikke mærkeligt, at Gud jo så, fordi det er en vigtig del af livet og en stærk kraft, også har givet nogle retningslinjer for det, så det kan blive godt og ikke blive brugt til skade. Og det var et af de områder, hvor man var helt tydelig på, at man levede på en ny og anderledes måde. Og hvor man forventede, at man levede på en ny måde. Man begrundede det i forholdet til Gud og hans bud. Det var, sagde man, en vigtig del af det at leve efter Guds vilje. Og praktisere den hellighed, som Gud ønsker af os. Og så argumenterede man meget med, at krop og sjæl hænger sammen. Og derfor er seksualiteten så vigtig. Dengang skilte man meget mellem sjælen og ånden og kroppen. Og det, man gjorde med kroppen, det havde ikke rigtig noget med sjælen at gøre. Der kom de kristne med et nyt menneskesyn, som sagde, nej, krop og sjæl hænger sammen. Og det, du gør med din krop, får også betydning for dit åndelige liv og din sjæl. Din krop er et tempel for Helligånden. Og derfor betyder det noget, hvad du gør med din krop. Og det, du gør med din krop, får betydning for hele dit åndelige liv. Tingene hænger sammen. Så det var altså kort det, som man kan pege på som noget af det vigtige, når det gælder det at være anderledes. Det var en anden måde at tro på, og en anden måde at leve på. Og det at leve, jamen der kan man specielt pege på menneskesynet og seksualiteten. Og så kunne man trække mange andre ting frem. Men det er de to områder, hvor jeg synes, jeg selv er blevet meget udfordret af at se på de første kristne. Så skal vi bruge det sidste kvarter på, ikke de her langhårede omkring det teologiske arbejde, det gemmer vi til en anden gang. I kan se det på papiret. Men gå frem til forfølgelserne. Fordi de kristne jo igennem hele oldkirken blev forfulgt. Det at være anderledes, det tiltrak, men det var også noget af det, som gjorde, at man blev udsat for forfølgelser. Og det er også noget, som er aktuelt i dag. Vi lever jo i en tid, hvor der er opstået forfølgelser mange steder rundt omkring i verden. Man siger, at i vores levetid, og som har den alder, vi har herinde, har der været flere kristne, der har lidt døden for deres tro, end i resten af kirkens historie. I vores levetid er der flere, der har lidt døden på grund af deres tro, end i resten af kirkens historie, op til vor tid. Så det er allerhøjeste grad aktuelt. I første omgang, så slog man ned på de kristne, når de skabte uro i lokalsamfundet. Men man havde ikke de der store, altomfattende forfølgelser over hele Romeriet, men man slog ned i lokalsamfundene, hvis folk begyndte at blive utilfredse med de kristne, og der opstod uro omkring dem. Men fra 250 cirka, så fik vi de der store, altomfattende forfølgelser i hele Romeriet. Og det var fordi, de kristne var begyndt at blive rigtig mange. Romeriet var samtidig kommet i en fase af deres historie, hvor den var begyndt lidt at falde fra hinanden. Der var økonomiske problemer, nogle folk truede de ydre grænser, og der var det vigtigt at skabe enhed og sammenhold i Romeriet. Og det brugte man religionen til. Den romerske religion, og ikke mindst kejserdyrkelsen. Og i den situation blev det, at nogen troede noget andet, jo så en trussel mod statens, mod enheden og mod statens sikkerhed. Det er faktisk ofte det, der giver anledning til kristendomsforfølgelser. Det er, hvis man bruger noget andet end kristendom til at skabe enhed i samfundet, så bliver det at være kristen en trussel. I parentes, hos os har vi jo nogle gange brugt kristendommen til det. Altså hvis vi går tilbage til 1600-tallet, hvis du ikke var Luthers kristen, så blev du smidt ud af landet, fordi det var vigtigt for at holde sammen og have enhed i staten, at vi alle sammen var lutherske. Så kristendommen er også blevet brugt som det. Men det brugte man så kejserdyrkelsen til. Og derfor forfulgte man kristne. Og man gjorde det sådan, at hvis man fik mistanke om, at nogen var kristen, så kaldte man dem ind, så anbragte man et billede af kejseren, og så skulle den kristne brænde røgelse for kejserens billede, for at vise sin loyalitet mod kejseren. Og så kunne man ellers gå hjem og gøre og tro, hvad man ville. Hvis man bare viste sin loyalitet mod kejseren, og dermed mod staten, for man ville jo skabe enhed og sammenhold. Og det var det, man brugte det til. Og når man så havde gjort det, så fik man udstedt en såkaldt libel, som viste, at man havde foretaget offringen. Den kunne for eksempel se sådan her ud. Til offerkommissionen fra landsbyen Alexandre fra Aurelius Diogenes, Latabus' søn fra Alexandre, omtrent 72 år gammel, med et arvet højre øjenbryn. Man havde jo ikke billedlegitimation, så man skulle give en beskrivelse af, hvem det var. Som jeg altid har bragt guderne ofre, således har jeg nu jeres nærværelse ofret i overensstemmelse med forordningen, og beder jer om at give mig attest herfor. Held og lykke. Jeg, Aurelius Diogenes, har indgivet denne ansøgning, og så kommer attesten, at Aurelius har ofret attestere, så embedsmanden i kejser Domitians, den frommes regeringsår, den anden epifi. Og så fik han et bevis på, at han havde ofret, og så kunne han tage det med hjem, og så kunne han ellers være kristen resten af tiden. Og hvis der kom nogen og bankede på og sagde, har du offeret til kejseren, så kunne han bare lige trække den frem og vise, og så var der ikke mere. Fordi han havde vist sin loyalitet til staten. Men det var der mange, der ikke kunne, fordi det var jo at dyrke noget andet end Gud som Gud. Fordi man brændte røgelse for kejserens billede for at ære ham som Gud. Så gik der jo ikke lang tid, før man kunne købe sådan nogle offerattester nede på det sorte marked. Så hvis man for eksempel havde en fornemmelse af, at nu var det ikke længe, før de banker på døren og ville have mig til offer, så skyndte man sig ned på det sorte marked og købte en offerattest. Og så fik man skrevet sit navn på, og så kunne man vise det næste gang. Og så slap man for offer. Man havde ikke brændt røgelse fra en kejserens billede, men man viste, at man eller havde en attest på det. Det, som så er det store spørgsmål nu, og som vi har lidt tid til at diskutere, kan man det? I får lige 5 minutter ved bordet og sige, hvor I sidder i en menighed i år 251, I sidder i Romeriet, og diskuterer, kan man gå ned og købe en offerattest på det sorte marked, og på den måde slippe for forfølgelser. Og så kan vi snakke lidt om det i plenum bagefter.